Գլուխ 25-րդ. Ճակատագիր. Հաջորդ օրը ժամը մոտ 9-ին, պայծառ արևը իր ոսկեփայլ ճառագայթները նետեց շատոտ երիի ծառուղիների վրա. Դեռևս նախորյակին վարձվել էին բազմաթիվ բանվորներ, որոնք լուսաբացին սկսել էին կարգի վերել զբոսայգին ու այն սենյակները, որտեղ պետք է կանգ առներ թագավորը. Նրան սպասում էին նույն օրը. Այն տաղավարում, որտեղ գիշերել էր դուքսը, ոչ մի շարժում չէր նկատվում, քանի որ նախորդ օրը թագաժառանգը իր երկուհին ծառաներին արգելել էր իրեն արթնացնել. Նրանք պետք է սպասեին իր կանչին. Մոտ 9-ին անցկեսին երկու հեծյալ սուրհանդակ, սլանալով ամբողջ թափով, մտան քաղաք, բոլորին հայտարարելով նորին մեծության ժամանումը. Էշևեններն ու կայազորը նահանգապետի գլխավորությամբ շարք կանգնեցին, դիմավորելու թագավորական շքերթը. Ժամը 10-ին բլրի ստորոտում երևաց թագավորը. Վերջին կանգառում նա կարգից իջել ձի էր նստել. Լինելով գերազանց հեծվոր, նա յուրաքանչյուր առիթ, հատկապես որևէ քաղաք ժամանելը, օգտագործում էր ձիավարական իր հմտությունը ցուցադրելու համար. Մայր թագուհին, Հենրիխին հետևում էր պատգարակ նստած. Նրանց հետևից հիանալի ձիեր հեծած գալիս էին 50 ազնվականներ, շքեղ զուգսի մեջ. Գվարդիականների վաշտը անձամբ իր գրիլյոնի հրամանատարությամբ 120 շվեյցարացիները և նույնքան էլ շոտլանդացիները լարշանի գլխավորությամբ և թագավորական զվարճալիքների ամբողջ ծառայությունը ջորիներով, սնդուկներով ու սպասավորներով կազմում էին մի ամբողջ բանակ, որը ոլոր-մոլոր ճանապարհով գետափից բարձրանում էր դեպի բլրի գագաթը. Վերջապես շքերթը քաղաք մտավ զանգերի խողանջի, թնդանոթների որոտի և երաժշտական զանազան գործիքների հնչյունների տակ. Քաղաքի բնակիչները ջերմորեն ողջունեցին թագավորին. Այն ժամանակներում նա այնքան հազվադեպ էր մարդամեջ դուրս գալիս, որ նրան մոտ տարածության վրա տեսնողների համար նա դեռևս պահպանում էր աստվածային իր լուսապսակը. Անցնելով բազմության միջով, թագավորը ապարդյուն էր աչքերով փնտրում եղբորը. Պալատի դարպասի մոտ նա տեսավ միայն Հանրի դյու Բուշաշին. Մտնելով պալատ, Հենրիխ III-ը Անժուի դքսի առողջական վիճակի մասին հարցուփորձ արեց այն սպային, որը ստիպված էր եղել դուրս գալ դիմավորելու նորին մեծությանը. «Սըր», պատասխանեց սա, «նորին բարձրությունը արդեն մի քանի օր է բարեհաճում է ապրել զբոսայգու տաղավարում, և այսօր առավոտյան մենք նրան դեռևս չենք տեսել. Սակայն քանի որ երեք նորին բարձրությունը իրեն լավ է զգացել, նա ամենայն հավանականությամբ այսօր ևս քաջառողջ է. Զբոսայգու այդ տաղավարը երևի շատ մեկուսի տեղ է, քանի որ այնտեղից չեն լսվում թնդանոթային կրակոցներ», դժգոհ տեսքով հարցրեց Հենրիխը. Դքսի հին ծառաներից մեկը համարսակվեց նկատել. «Սըր, գուցե նորին բարձրությունը այսքան վաղ չի սպասել ձեր մեծությանը»։ «Հիմար ձերուկ», փնթփնթաց Հենրիխը. «Քո կարծիքով թագավորը որևէ մեկի մոտ գալիս է հենց այնպես, առանց զգուշացնելու»։ «Մոնսինյոր Անժուի դուքսը դեռ երեկ գիտեր իմ գալու մասին»։ Այնուհետև չկամենալով իր շրջապատի մարդկանց տխրեցնել իր մտահոգ տեսքով, Հենրիխը, որն ուզում էր բարի ու հեզ երևալ Ֆրանսուայի հաշվին, գոչեց. «Դե, քանի որ նա դուրս չի գալիս մեզ դիմավորելու, մենք ինքներս կգնանք նրան ընդառաջ»։ «Ցույց տվեք ճանապարհը»,  պատգարակից հնչեց Եկատերինայի ձայնը։ Ամբողջ շքախումբը գնաց դեպի հին զբոսայգին։ Հենց այն վայրկյանին, երբ առաջին գվարդիականները մոտեցել էին հաճարենիների ծառուղուն, ինչ որտեղից լսվեց մի սարսափելի աղեկտուր ճիչ։ «Սա ի՞նչ բան է»,  հարցրեց թագավորը, շրջվելով դեպի մայրը։ «Աստված իմ»,  շշնջաց Եկատերինան, ջանալով մեկնությունը կարդալ իրեն շրջապատող մարդկանց դեմքերի վրա։ «Դա վշտի և հուսահատության ճիչ էր»։ «Իմ թագաժառանգը, իմ խեղճ դուքսը»,  գոչեց Ֆրանսուայի մյուս հին ծառան, ամենադաժան վշտի բոլոր նշաններով երևալով պատուհաններից մեկում։ Բոլորը շտապեցին դեպի տաղավարը։ Մարդկային ընդհանուր հոսանքը իր հետ տարավ նաև թագավորին։ Նա տաղավարի մոտ հայտնվեց հենց այն րոպեին, երբ բարձրացնում էին Անժուի դքսի մարմինը, որին սենեկա սպասավորը գտել էր ննջարանում, գորգի վրա, երբ ներս էր մտել նրան տեղեկացնելու թագավորի գալու մասին։ Թագաժառանգը սառած էր, ընդարմացած, և կյանքի ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Միայն կոպերն էին տարօրինակ կերպով ցնցվում, և շուրթերն էին ճղաձգորեն իրար դիպչում։ Թագավորը կանգ առավ շեմին, բոլորը հետևեցին նրան։
«Սա վատ կանխանշան է»,
շշնջաց նա։
«Հեռացեք զավակս»,
ասաց Եկատերինան, «խնդրում եմ ձեզ»։
«Խեղճ Ֆրանսուա»,
ասաց Հենրիխը, շատ գոհ այն բանից, որ իրեն խնդրել են հեռանալ, և դրանով իսկ ազատել են այդ հոգևարքի տեսարանին ներկա լինելու ծանրությունից։ Թագավորին հետևեցին նաև բոլոր պալատականները։
«Տարօրինակ է, տարօրինակ»,
շշնջաց Եկատերինան, ծնկի գալով թագաժառանգի, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, նրա դիակի առջև։ Մայր թագուհու հետ մնացին միայն երկու հին ծառաները, և մինչ ամբողջ քաղաքում փնտրում էին թագաժառանգի բժշկին, մինչ սուրհանդակ էին ուղարկում Փարիզ շտապ կանչելու թագավորի բժիշկներին, որոնք թագուհու շքախմբի կազմում մնացել էին Մոյում, ինքը թագուհին, թեև ոչ այնքան բարձր գիտական մակարդակով, բայց ոչ պակաս խորաթափանցությամբ, քան այդքան էր նույնիսկ Միրոնը, ախտորոշեց այն տարօրինակ հիվանդությունը, որից մեռել է իր զավակը։ Այս հարցում Ֆլորենցուհին փորձ ուներ։ Ուստին ամենից առաջ սկսեց շատ սառնասերտորեն, բայց այնպես, որ չշփոթեցնի նրանց, հարցաքննել երկու ծառաներին, որոնք կատաղորեն փետում էին իրենց մազերը և ճանկրտում իրենց դեմքը։ Երկուսն էլ պատասխանեցին, որ նախորեին թագաժառանգը տաղավար է վերադարձել ուշ երեկոյան։ Այն բանից հետո, երբ թագավորի հանձնարարությամբ այնտեղ ժամանած պարոն Հանրի Դյուբուշաժը նրան անհանգստացրել է, հույժ ոչի դեպ։ Այնուհետև նրանք ավելացրին, որ մեծ պալատում տեղի ունեցած այդ ունկնդրությունից հետո թագաժառանգը ճոխ ընթրիք է պատվիրել տաղավարում և հրամայել է, որպեսզի ոչ ոք առանց կանչի չմտնի տաղավար։ Վերջապես նա վճռականորեն արգելել է առավոտյան արթնացնել իրեն կամ առհասարակ ներս մտնել իր սենյակը, մինչև որ ինքը չկանչի։
«Նա երևի սպասում էր որևէ կնոջ»,
հարցրեց մայր թագուհին։
«Մենք այդպես ենք կարծում, տիրուհի»,
հեզությամբ պատասխանեցին ծառաները։ «Բայց համեստությունը մեզ թույլ չի տալիս պնդել այդ բանը»։
«Սակայն երբ սեղանը հավաքում էիք, դուք չտեսաք, իմ տղան մենակ է ընտրել, թե ոչ»։
«Սեղանը մենք դեռևս չենք հավաքել, քանի որ մոնսինյորը հրամայել էր, որպեսզի ոչ ոք տաղավար չմտնի»։
«Լավ»,
ասաց Եկատերինան։
«Ուրեմն ոչ ոք չի թափանցել այստեղ»։
«Ոչ ոք, տիրուհի»։
«Կարող եք գնալ»։
Եվ Եկատերինան մնաց բոլորովին մենակ։ Թագաժառանգին անկողնում պարկած թողնելով այնպես, ինչպես նրան պարկեցրել էին այնտեղ, նա սկսեց մանրամասնորեն հետազոտել բոլոր ախտանիշները, բոլոր նշանները, որոնք իր կարծիքով կարող էին հաստատել այն, ինչ ինքը կասկածում էր և ինչից վախենում էր։ Նա նկատեց, որ Ֆրանսուայի ճակատի մաշկը դարչնի երանգ է ընդունել, աչքերը արյունով էին լցվել, և նրանց տակ մութ շրջանակներ են գոյացել, իսկ շուրթերի վրա տարօրինակ վերք է առաջացել, որն ասես ծծմբով վառած լիներ։ Նույն նշանները նկատեց նաև քթացակերի մեջ և ռունգերի վրա։
«Տեսնենք»,
փնփնթաց նա շուրջը նայելով։ Առաջինը, ինչ նա տեսավ, ջահն էր, որտեղ նախորդ օրվա իրիկունը Ռեմիի դրած մոմը լրիվ վառվել էր։
«Այս մոմը երկար է վառվել»,
մտածեց թագուհին։
«Ուրեմն Ֆրանսուան այս սենյակում երկար է մնացել»։
«Այո»։
Գորգի վրա ինչ-որ ծաղկե փունջ է ընկած։
Եկատերինան անմիջապես վերցրեց և տեսավ, որ բոլոր ծաղիկները դեռևս թարմ են, մի վարդից բացի, որը սևացած էր և թարամած։
«Սա ինչ բան է»՝
փնփնթաց նա։
«Ինչով են ցողված եղել այս վարդի թերթերը»։ «Ես գիտեմ, ես կարծեմ գիտեմ մի հեղուկ, որի ծաղիկները անմիջապես թարամում են»։
Եվ ցնցվելով, նա ծաղկեպունջը դեն նետեց։
դրանով է բացատրվում ռունգերի գույնը և ճակատի դարչնային երանգը։ Իսկ շուրթերը։
Եկատերինան իրեն գցեց ճաշասենյակ։ Ծառաները ճիշտ էին ասել։ Ոչ մի նշան չէր խոսում այն մասին, թե այստեղ ընթրիքն ավարտելուց հետո որևէ մեկը նույնիսկ մատով դիպած լիներ սեղանի սպասքին։ Ճաշասենյակում Եկատերինան հատուկ ուշադրություն դարձրեց սեղանի ծայրին ընկած ծիրանի կտորին, որի վրա նշված էր ինչ-որ մեկի ատամների կիսաշրջանակը։ Ծիրանը նույնպես, ինչպես և վարդը, սևացել էր։ Այն ամբողջովին պատած էր մանուշակագույն և դարչնագույն բծերով։ Նեխման հետքերը հատկապես հստակորեն էին երևում դանակի անցած տեղով։
Այստեղից էլ շուրթերի վրայի վերքերը,
մտածեց Թագուհին։
Բայց Ֆրանսուան միայն մի փոքրիկ կտոր է գցել։ Նա առանձնապես երկար չի իր ձեռքին պահել այս ծաղկե փունջը։ Ծաղիկները բոլորովին թարմ են։ Փորձանքը դեռ կարելի է ուղղել, թույնը չի կարող այդքան խորթ հապանցած լինել։ Բայց եթե նրա ներգործությունը մակերեսային է, ապա ինչով բացատրել լրիվ կատվածը և Նեխման այս պարզորոշ հետքերը։ Երևի բոլորը դեռ չեմ տեսել։
Եվ ինքն իրեն այսպես խոսելով, Եկատերինան տնտղեց իր չորս բոլորը։ Տեսավ, որ արծաթե շղթայով ամրացված վարդագույն փայտե ձողից կախված է Ֆրանսուայի սիրած կարմրակապույտ թութակը։ Թռչունը սատկած էր։ Նա քարացած էր և թևերը չռաց։ Եկատերինան կրկին մի տագնապալի հայացք նետեց ջահի վրա, որն արդեն մեկ անգամ գրավել էր նրա ուշադրությունը, երբ նա մինչև վերջ վառած մոմից կռահել էր, որ թագաժառանգը շուտ է վերադարձել իր սենյակը։
«Ծուխը»,
մտածեց Եկատերինան։
«Ծուխը, պատրույգը թունավորված է եղել, զավակը սկորավ»։
Նա իսկույն հնչեցրեց զանգը։ Սենյակը լցվեց ծառաներով և սպաներով։ «Միրոնին, միրոնին», ասում էին ոմանք։ «Քահանային», ասում էին մյուսները։ Իսկ ինքը Թագուհին այդ ընթացքում Ֆրանսուայի շուրթերին մոտեցրեց իր սրվակներից մեկը, որը միշտ իր մոտ էր պահում, և սկսեց սևեռուն դիտել որդու դեմքը, որպեսզի կարողանա հասկանալ, թե որքանով է ներգործում հակաթույնը։ Դուքսը մի փոքր բացեց աչքերն ու բերանը, բայց աչքերի մեջ արդեն չկար հայացքի կայծ, և կոկորդից էլ չէր լսվում ոչ մի ձայն։ Մռայլ ու անխոս Եկատերինան սենյակից դուրս եկավ, երկու ծառաներին նշանացի հրամայելով հետևել իրեն, որպեսզի նրանք չհասցնեն ոչ մի հատիկ բառ ասել որևէ մեկի։ Թագուհին նրանց տարավ մի ուրիշ տաղավար և նստեց, աչքը չկտրելով նրանցից։
«Մոնսինյոր Անժոյի դքսին թունավորել են ընթրիքի ժամանակ»։
«Ընթրիքը դուք եք մատուցել»։ Նրա այդ խոսքերի վրա ծեր ծառաների դեմքը մահուչապ ունատվեց։
«Թող մեզ տանջականնեն, թող մեզ սպանեն, բայց թող մեզ դրանում չմեղադրեն»։
«Դուք տխմար եք, իթե կարծում եք, որ եթե ես ձեզ կասկացեի, այդ ամենն արդեն արված չէր լինի»։ «Ես քաչ գիտեմ, որ դուք չեք սպանել ձեր տիրոջը»։ «Բայց նրան սպանել են ուրիշները, և ես պետք է գտնեմ սպանողներին»։ «Ով է մտել տաղավար»։
«Ինչ-որ վատ հագնված մի ձեր ունի. Ահա արդեն երկու օր է, որ մոնսինյորը նրան ընդունում է իր մոտ»։
«Իսկ որևէ կին»։
«Կնոջ մենք չենք տեսել»։ «Ինչ կնոջ մասին է բարեհաճում խոսել ձեր ընտմեծությունը»։
«Այստեղ մի կին է եղել, նա ծաղիկ է փնջել»։
Ծառաներն այնքան միամտորեն նայեցին իրար, որ Եկատերինան մի հայացքով հասկացավ նրանց ամեղ սունակությունը։
«Ինձ մոտ բերել նահանգապետին և պալատի պարետին»։
Երկու ծառաներն էլ նետվեցին դեպի դուռը։
«Սպասեցեք»,
ասաց Եկատերինան, և նրանք անմիջապես մեխված կանգնեցին շեմին։
«Այն, ինչի մասին ես հենց նոր ասացի ձեզ, հայտնի է միայն ինձ ու ձեզ. այդ մասին ես այլևս ոչ ոքի չեմ ասելու. եթե որևէ մեկն իմանա, ուրեմն դուք եք ասել. հենց նույն օրը երկուսը տել կմեռնեք. հիմա գնացեք»։
Նահանգապետին և պարետին Եկատերինեն հարց ու փորձ արեց, ոչ այդքան սրտաբաց։ Նրանց ասաց, թե դուքսը որոշ անձանցից վատ նորություններ է իմացել, որը նրա վրա շատ ծանր տպավորություն է գործել։ Հենց այդ է հիվանդության պատճառը։ Եվ եթե դուքսը նորից հարց ու փորձ անի այդ մարդկանց, երևի ապակինվի։ Նահանգապետն ու պարետը հրամայեցին խուզարկել ամբողջ քաղաքը, ամբողջ սպոսայգին, ծայրամասերը, բայց ոչ ոք չկարողացավ ասել, թե ուր կորան Ռեմին և Դիանան։ Միայն Հանրին գիտեր գաղտնիքը, բայց կարելի էր չվախենալ, որ նա որևէ մեկին կհայտնի։ Սարսափելի նորությունը օրվա ընթացքում տարածվեց քաղաքում և շատ օտիերիի մարզում։ Դքսի հետ պատահած դեպքը յուրաքանչյուրը բացատրում էր ըստ իր բնավորության և հակումների, մեկ հորինելով անհավատալի մանրամասնություններ, մեկ էլ ընդհակառակը, նվազեցնելով եղածը։ Բայց ոչ ոք, Եկատերինայից և Դյուբուշաժից բացի, չէր հասկանում, որ դուքսը դատապարտված է մահվան։ Չարաբաստիկ թագաժառանգը ոչ ձայն էր հանում, ոչ էլ ուշքի էր գալիս։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, նա ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս, թե գիտակցում է շրջապատը։ Թագավորը, որ աշխարհում ամենից շատ վախենում էր ծանր տպավորություններից, սիրով կվերադառնար Փարիզ, բայց մայր թագուհին դեմ եղավ նրա վերադարձին, և ամբողջ պալատը հարկադրված մնաց այնտեղ։ Հավաքվեց բժիշկների մի ամբողջ բազմություն, միայն Միրոնն էր, որ կռահել էր հիվանդության պատճառը, և հասկացել էր, թե որքան ծանր է վիճակը, բայց նա չափազանց լավ պալատական էր ճշմարտությունը թաքցնելու համար, հատկապես այն բանից հետո, երբ նայեց Եկատերինային և հանդիպեց նրա պատասխան հայացքին։ Շուրջ բոլորը հարց ու փորձ էին անում նրան, և նա պատասխանում էր, թե մոնսինյոր Անժուի դուքսը անշուշտ մեծ տհաճություններ է ապրել և ծանր հարված է կրել։ Այսպիսով նա իրավ անհարմարկացության մեջ դրեց իրեն, որը նման դեպքերում շատ դժվար բան է։ Հենրիխ III-ը նրան խնդրեց մի անգամային որոշակի պատասխան տալ հետևյալ հարցին. «Դուքսը կապրի»։ Բժիշկը պատասխանեց. «Ես այդ կարող եմ ձերդ մեծությանն ասել 3 օր հետո»։
«Իսկ ինձ ինչ կասեք դուք»՝
ձայնը ցածրացնելով հարցրեց Եկատերինան։
«Ձեզ տիրուհի ուրիշ բան կասեմ»։
«Ձեզ ես կպատասխանեմ առանց տատանվելու»։
«Ինչ»։
«Խնդրում եմ ձերդ մեծություն հարց տվեք ինձ»։
«Երբ է որդիս մեռնելու Միրոն»։
«Վաղը երեկոյան տիրուհի»։
«Այդքան շուտ»։
«Ա, թագուհի»՝ շշնջաց բժիշկը։ «Շատ ուժեղ դոզա է եղել»։
Եկատերինան մատը դրեց շրթունքներին, նայեց մահացողին և ցածրաձայն մի չարագույժ բառ ասաց.
«Շակատագիր»։